Šodien es esmu šeit jūs priekšā, un man ir tāda brīnišķīga iespēja dalīties ar vārdu, bet šis būs īpašs dievkalpojums, kas veltīts tieši ģimenes tēmai, bērnu tēmai, pusauču tēmai. Tāpēc mēs būsim vairāk runātāji, un iespējams, ja tu savos pierakstos, ja tu tādus veido, tad es īpaši dinamiski aktīvs, jo tev būs daudz ko pierakstīt, es ticu. Un man šķiet, ka šis dievkalpojums būs tāda garšīga buķete. Un ja tu neesi vecāks, tad neatslāpsti, jo arī tev Dievs ir sagatavojis šodien vārdu. Un es ticu, ka katram būs kaut kas garšīgs, ko paņemt no šīs gardās kūkas. Jā, tas, par ko es šodien vēlos runāt, ir tēma ģimenes altārs. Bet es iesākušu ar nedaudz ar tādu atkāpīti. No jaunās derības par kādu Bībeles varonu, ko mēs visi ļoti labi zinām, kristieši īpaši, kas ilgstošāk esam draudzē un lasam bībelīti. Jaunās derības varons, par kuru nav sevišķi daudz informācijas, bet tas, ko mēs zinām, ir ļoti precīzi un skaidri pateikts. Nu, vispirms, tas ir Pāvils Skolnieks. Varbūt kāds no jums jau mazliet nojauš. Puisis, ko Pāvils sauc par savu mīļo dēlu, lai gan mēs zinām, ka Pāvilam nebija fizisku bērnu, bija kāds, ko viņš īpaši sauc par savu mīļo dēlu. Un jūs jau droši vien zinat, šis puisis ir Timotejs. Ļoti uzticams, jauns un dedzīgs kalpotājs, kas vada draudzi Efezas pilsētā, un Pāvils raksta viņam iedrošinājumas ziņas un pamācības vārdus caur vēstulēm. Un otro vēstuli konkrēti iesākot, viņš min vārdus, ko es arī izlasīšu. Otrā Timotejam 1.5. rakstīts, pieminu tavu neliekuļoto ticību, kas pa priekš mita tavā vecā mātē Loidā un tavā mātē Eunikā, bet es esmu pārliecināts mīt arī tevī. Nu, vispirms, ko es šeit pamanīju, kad Pāvils atsauc uz tādu paaudžu ticības mantojumu, kas tiek nodots, ko Timotejs konkrēti ir saņēmis. Lai gan mēs neredzam Timoteja bērnību šai stāstā, mēs zinām, ka šī ticība mita jau toreiz viņa vecmātē, viņa mātē, lai gan viņas tika uzaudzinātas un dzīvo jūdu kultūrā, kur bija šī upurēšana, kur bija šī bauslības priekšraksti, visādi farizenu, rakstu mācītāji, šīs te gudrības un vadības, ja? Bet tomēr bija tāda neliekuļota tīra dzīva ticība, kas vijās caur šīm paudzēm. Un kad Pāvils runā par šo Timoteja ticību, viņš norāda, īpaši, ka tā ir neliekuļota ticība. Tātad tā ir patiesa, dzīva, aktīva, man gribas teikt tāda tīra ticība, neatšķaidīta. Lai gan Bībelē apustuļu darbos mēs varam lasīt norādes, kad Timotejam bija tēvs, kurš bija grieķis, mēs nezinām neko daudz par šo ticības mantojumu, ko nodeva šis tēvs, iespējams, viņš nebija ticīgs, varbūt viņš nāca vispār no citas kultūras, no vides, un viņam tas bija ļoti svešāts. Es gribu akcentēt tāpēc pāris lietas šai ģimenes sakarā. Vispirms ticības mantojumu var nodot arī tikai mamma vai vecā mamma. Un ja šodien šeit ir kāda sieviete, kas zina, ka viņa audzina bērnu viena, varbūt, ka tētis ģimenē nav ticīgs, tas nepārsvīdro to, ka tava bērnu dzīvē Dievs nevar darboties un ka viņš nespēja izaugt dievbīgs un patiesi dzīves kristietis. Es zinu pati mūsu draudzē piemērus, kur mamma ir izaudzinājusi tik stiprus bērnus, kalpotājs, ticīgs tam kungam. Un man gribas pateikt, nenonicinam to, ka arī mamma var būt viena patie. Tas ir brīnišķīgi un tas ir vajadzīgs, ka ģimenē ir tētis un katram ir sava loma un uzdevums, bet Dieva žēlstība ir tik milzīga, kad arī mammas to var izdarīt. Bet vēl ko es šeit pamanu, kad pārmantot ticību tā nav pašsaprotama, lai gan mēs redzam šeit to ticības mantojumu nodošanu, es gribu īpaši akcentēt, ka Pāvils saka vārdu, ka viņš ir pārliecināts, ka tā dzīvo. Varētu būt situācija, ka tā ir mamma un vecāmām, kas ir šai ticībā, bet ka šis puisis nav spējis pārtvert šo ticības mantojumu, vai ne? Bet Pāvils saka, ka tu esi to paņēmis, tātad ticības mantojumu var iegūt praktizēšanas ceļā. Nevis iedzimtā ceļā, kā piemēram, mēs zinām kaut kādas fizioloģiskas, ja, kas lietas, kas mums iedzimst, tur asins grupa, tur dzīves ilgums, vēl kaut kas ārsts, tik daudz ko var noteikt pēc iedzimtības, ja, kas fizioloģiski nāk līdz tev. Bet ticības mantojums ir kaut kas, kas nāk tādā praktizēšana dzīvā, darbīgā ceļā. Un tāpēc es vēlos runāt par šo ģimenes altāru šai sakarā. Un nu, nedaudz tā pieskaroties šiem vārdiem. altārs tā vispirms ir vieta, kur kaut ko mēs upurējam. Bet vēl nozīme šim vārdam altārs ir tā, ir kāda īpaša svēta vieta. Tradicionālā baznīcā mēs zinām, kur ir altārs. Ja? Bet patiesībā tā ir vieta, kurai vajadzētu būt mūsu katra dzīvē, kaut kāda svarīga svēta vieta. Upuris, tas savukārt ir kaut kas vērtīgs, mums ļoti dārgs, ko mēs esam gatavi veltīt Dievam. Lai gan šie abi vārdi tādi ļoti sanatnīgi, un liekas, kāpēc, lai mēs runātu šodienas kontekstā par altāru, par upuri, es nedaudz vēlos jūs aizvest uz veco derību, uz otrā Mozes grāmatu. Un šī grāmata mums visiem kristiešiem ir pazīstama ar to, labāk nelasīt viņu vēlā vakarā, vai ne? Visticamāk mēs aizmiksim, jo tur ir tik šausmīgas, smalkas detaļas par upurēšanu, par to, kā tev jāsadala, par to, kā tev, kur tev jāsaliek šitais gabals, tas gabals, kādu upuru tev jāpienes tad un kādu upuru tad. Un liekas, tas vispār varbūt tik nebūtiski, bet redziet, jūda ticībā tam bija milzīga nozīme, un cilvēks, kas atnes to savu jēriņu uz to upurēšanas vietu, viņam bija svarīgi, ka tas tiek izdarīts tieši tā, kā Dievs to sagaida, vai ne? Un kāpēc par jaunā derībā mēs par šo runājam? Jēzus visu ir paveicis, mums šodien nav vajadzīga upurēšana, Jēzus upurs ir tas pilnīgais upurs, kas tika atdots. Bet es vēlos šai lietā akcentēt to, ka Dievs no savas puses nav mainījies. Viņa principi vēl ar vienu saglabājušies, un tāpēc šo vecās derības rakstu vietu es vēlos, lai mēs pievēršam tam principai, tam idejam, tai idejai, ko Dievs mums vēlas pateikt, un tieši ģimenes sakarā. Tā ir 2. Mozes 29. Nodaļa 42. Līdz 46. Pants. Mēs vēlāk par šo rakstu vietā sīkāk parunāsim. Lai tāds ir jūs kārtējies dedzināmais upurs tam kungam uz audžu audzēm, saiešanas telts vārtos, tā kunga priekšā. Tur es satikšos ar tevi un runāšu ar tevi. Tā būs mana atklāsmes vieta Izraela bērnu vidū, ka es tos daru svētu savā godībā. Un es mājošu Izraela bērnu vidū, un es tiem būšu par Dievu, un viņi zinās, ka es esmu tas kungs jūsu Dievs, kas tos izvedis no Ēģiptes, lai es dzīvotu viņu vidū. Es tas kungs jūsu Dievs. Šī rakstuvieta mums patiesībā atklāja Dieva sirdi. Man šķiet, ka visā šai garajā upuru sarakstā šis bija viens no pēdējiem upuriem, šis dienišķais, ikdienišķais, parastais upurs, ko vienkārši pienest katru dienu. Bet man liekas, ka šī rakstuvieta atklāja to dziļumu. Vispirms, Dievs ilgojas atklāties, satikties, mājot mūsu vidū. Dievs ilgojas iemājot mūsu ģimenē, mūsu namos, mūsu ikdienā, tajos darbos, ko mēs daram mūsu bērnu dzīvēs jauno mazotnes. Un ziniet, mēs gribam, lai mūsu bērni iemācās sadzirdēt Dievu. Bet šeit tik skaidri tas ir pateicis, ka patiesībā tas ir mirklis tad, kad tu tos savus dārgos, svarīgos darbiņus, televīzijas šovus, treniņus, pulciņus un visu, kas tev tavā dzīvē ir noliec pie malas un velti konkrētu laiku tam kungam, lai satiktos ar viņu, lai ļautu viņam uz tevi runāt. Tad, kad ģimene sanāk kopā un ļaujās tam, ko Dievs grib darīt, Dievs ir tur viņu vidū. Un tāpēc es vēlos akcentēt šeit šīs trīs konkrētās lietas. Vispirms šis rakstu fragments atklāja Dieva nodomu, ka šis mantojums ir jānodod no paudzēm uz paudzi, no audžu audzēm konkrēti šajā rakstuvietā rakstīts. Tas nozīmē nododiet to mantojumā saviem bērniem. Iemāciet viņiem veidot attiecības ar Dievu. Viscaur Dieva vārds atklāja, ka viņš vēlas veidot personīgas attiecības ar katru, bet tāpat laikā ir kaut kāds īpašs svaidījums, ka tas tiek nodots no paudzes paudzē, ka tu to spēj paņemt un ar spēku un ar svaidījumu nodot tālāk. Un man liekas, cik brīnišķīgi ir, ka mēs saviem bērniem varam ielikt viņos jau tādu identitāti, jau tādu personības iezīmi, ka nevis vienkārši tu esi latvietis, tu dzīvo šajā pilsētā, šajā kultūrā, tu pieņem šo identitāti, bet tu esi Dieva valstības pilsonis, tev ir konkrēts uzdevums, misija, tev ir aicinājums. Pirms tevis bija tūkstoši un miljoni, kas skrēj šo ticības skrējienu, un tu esi daļa no šā, tev ir ļoti svarīgs uzdevums un aicinājums, kas tev ir jāizdara, un tu nodoši šo ticības skrējienu kociņu tālāk. Mēs redzam to, ka ir nozīme šai vienai dzīvei, šai vienai bērna dzīvei, ir nozīme, bet tajā pašā laikā Dievs mums iezīmē lielu kopēju bildi. Otra lieta, ko es redzu no šīs rakstuvietas, ir tas kungs ir gatavs runāt un atklāties brīdī, kad esam šīs saiešanas telts vārtos. jeb kā es to teiktu, kad ģimene sanākam, piemēram, vakarā kopā, kad apsēžamies un dalamies vienkārši ar savu dienu, kad mēs lasam vārdu, kad kopā lūdzam, slavējam, vienkārši parastu dziesmiņu, ko mēs zinām, varbūt nedaudz šķībā balsī, kā nu kuram. Tas kungs atklājas un runā mūsu bērniem saprotamā veidā. Un nav tāda vecuma, nu, no šī vecuma ir jēga sākt, un jo agrāk nav jēga sākt. Ja? Nē, konkrētam vecumam ir konkrēta robeža, cik bērniņš ir gatavs sakoncentrēties, sanāk kopā, ieklausīties, sadzirdēt, atcerēties. Katrs bērns no konkrēta vecuma ir spējīgs to darīt. Un mums nav jāgaida kaut kāds vecums, kad mēs varam sākt darīt. Mums šī tradīcija ir jāieliek jau brīdī, kad tas bērniņš ir tikai šūpulītī. Un tas, es gribu nedaudz padalīties ar tādu piemēru. Es galīgi negribu akcentēt, ka mēs tādi ļoti svēta ģimene esam, ja? Bet mēs kādu pusotru gadu atpakaļ mūs tētis Dāvids uzsāka tādu tradīciju, ka mēs sākām mācīties katru nedēļu vienu rakstu vietu. Tas bija laiks, kad mūsu vecākajai meitiņai bija 5 gadi un viņa bija principā vienīgais bērns, kuram būtu jēga kaut ko mācīt. Mūsu vidējā meitiņa Matilda, 3 gadniece, tikai skatījās lielām acīm, un tad bija pusotru gadīgais Viljams, kurš ripinājās pa zemi. Un mēs to darījām intensīvi katru nedēļu pa vienai rakstu vietai, sagaidot, kad mūsu bērni kaut ko iemācās, lai gan lielākais iegūms droši vien bija mums pašiem. Bet es jums pateikšu, ko mēs ieraudzījām pēc pusgada, kad katru reizi, katru sestdienu, kad mēs mācāmies vienu rakstu, mēs tā kā atkārtojam arī iepriekšējās. Un pusgadu pēc šīs ieviestās tradīcijas, mēs pamanījām, ka braucot mašīnu atkal skaitot šīs rakstu vietas mūsu, divgadīgais dēls Viljams katras rakstuvietas rindas beigās iekliec to vārdu, kam ir jābūt. Vai cikot, viņš visu laiku ir atradies šai vidē, un viņš zina to vārdu, kuram tait ir jāatskan. Un nedaudz vēlāk, ar tādu nedaudz vecāku palīdzību, viņš pats bija spējīgs noskaitīt 23. psalmu no galvas, 2 gadu vecumā. Un man jāsaka, mēs nedaudz esam izlaidušies šajā, mums būtu jāatsāk atkal šis tā intensīvais rakstuvietu mācīšanās kurs, bet ko es ar šo gribu pateikt? Ja 2 gados bērns ir spējīgs noglabāt savā atmiņas krātuvītē rakstu vietas, un ne vienkārši mazu fragmentiņu, bet daudz, tas nozīmē, ka viņš ir spējīgs uzsūkt savā dvēselītē to, ko tu viņam dod. Iespējams, tas nebūs 1, 2, 3 vakari, kad tu centies un tev nesanākt meta roku. Piestrādā pusgadu un varbūt ieraudzīs jau pirmos augļus pie sava aktīvā divgadnieku, kurš urbina deg un runā pretī. Un ziniet, kāda katram bērnam ir raksturs. Bet tas kungs mums runā vārdu, un mēs esam gatavi tam paklausīt. Trešā lieta, ko es gribu šeit no šīs rakstuvietas kontekstā aktualizēt, ka praktizējot regulāri dienā nodalot šo īpašo laiku tam kungam, notiek kaut kas vienreizējs. Tas kungs mājo mūsu ģimenes vidū. Šajā rakstuvietā mēs lasījām, ka viņš mājos Izraēla bērnu vidū, un es būšu tiem par Dievu. Tas ir apsolījums, ko tas kungs dod. Bet vēl, ko es gribu pateikt, bērnu sirdīs ierakstās Dievu paveiktās. Šeit mēs lasījām par to, ka tie bērni, tā tauta, viņi zinās, ka es esmu tas Dievs, kurš izved viņus no Ēģiptes zemes. Bet ko es gribu pateikt ģimenes kontekstā? Mūsu bērniem vajag zināt, no kā viņi ir izvesti. Bērni, kas ir piedzimuši kristīgā, jaukā, siltā, omligā ģimenē, siltumnīcas vidē, es tāda esmu. Viņiem vajag zināt, no kā ir izglābti viņu vecāki, no kādas šausmīgas bezizdzējas, no kādas elles ir izglābti, izvesti viņi, kādā brīvībā, ko Kristus priekš viņiem ir paveicis, kāds upurs ir atdots, viņiem to vajag zināt. Un, ziniet, es atceros to savu bērnību, kad es piedzimu, jau esot kristīgā ģimenē, bet mani vecāki bija stāstījuši savu atgriešanās stāstu. Un tad, kad es atceros, kā bērns sēdēdumē ārpēc, nav bijusi labāka diena par dienu, kad mans tētis saņēma gudrību iekāpt mašīnā, aizbraukt uz draudzi un atsaukties Jēzum. Es to kā bērns sapratu, ka tas, ja tas būtu turpinājies tālāk, iespējams šodien viņi vispār šeit vairs nebūtu. Un es kā bērns to apzinājos, bet es ticu, ka mūsu bērniem viņiem vajag zināt mūsu stāstu, mūsu liecību, mūsu atgriešanās. Viņiem vajag zināt to, kā pasauli, kur iet un kur iet tas kungs, kur viņš vēd. Un par šo ģimenes altāru, tas ir konkrēts laiks, varbūt tā ir konkrēta vieta, varbūt tas ir veids, kādā mēs sapulcinām savus bērnus, savu ģimeni, lai pievērstos tam kungam. Tas ir laiks, kad mēs atliekam malā visus tos darbus, plānus, pulciņus. Un es zinu, ka daudz bērnu ģimenei tur var vienkārši nerimtīgi strādāt 24 stundas dienā, kaut kāds ritenīts un griezties un saraksti un viss kaut kas ir tik daudz. Bet tas ir tas laiks, ka mēs to visu noliekam malā, ka mēs sakoncentrējamies uz pāris minūtēm. Un bērnu psiholoģija saka, ka tik, cik bērnam ir gadi, tik minūtes viņš ir gatavs sakoncentrēties un nekam nevars nenodalīt laiku. Divi gadi, divas minūtes, un tu vari ielikt viņā visu, kas ir vajadzīgs. Redziet, šeit ir laiks, kad mēs lasām Bībeli. Un mūsu ģimenei arī bija laiks, kad mēs lasījām bērnu bībelīti. Mēs izlasījām vienais, divreiz, trīsreiz, un mums ir vairākas bībelītes. Bet kaut kā, ziniet, sajūt kaut kas nav, kaut ko vajadzētu vairāk. Un mēs sākām lasīt īsto bībelīti. Ir pagājis jau gads. Un ziniet, ko es gribu pateikt? Es gribu jums rekomendēt vecāki. Paņemiet īsto Bībeli. Nesākiet ar Mozes grāmatu, paņemiet tādus interesantus, sulīgus stāstus, evaņģēlijas, dziedināšanas, apustuļu darbus. Un, nu tā, gribas pateikt, iedodiet iegaršināt, nu tā, ka viņam sagaršojās tas vārds, ka viņam iepatīkās tas vārds. Un tajā pašā laikā nelasiet garus fragmentus, izvēlieties īsus, kodolīgus. Pārunājiet to, ko jūs esat lasījuši, ko jūs atceraties no tā. Lūdziet kopā, svētījiet viens otru, svētījiet savus bērnus un varbūt ļaujiet, lai viņi sāk svētīt viens otru, lai viņi vienkārši lūdz arī par tām vajadzībām, kas ir jūsu ģimenē, kaut kāds saraksts vai kā jūs piefiksējat tās vajadzības, kaut kādas lietas, par kurām jūs ticat un liekat tā savu vakaru lūkšanu sarakstā un ikdienas lūdziet. Un tad, kad jūs piedzīvojat un saņemat šo atbildi uz vajadzību, pasakiet, bērni, jūs pamanījāt, mēs par šo lūdzām, un atbildi ir atnākusi. Un es zinu, ka mūsu bērnībā bija tāda laika, mēs sanācām tādu sestdienu rītos, un mēs tur lūdzām, un liekas, mēs lūdzām vienais, otrais, nu kad tas tā notiks, ja? Un paiet kāds laiks, un saka, ho, tas ir noticis, tur ir atnākusi atbildi, vai ne? Redziet, es gribu pateikt par šo, ka mēs jau kādu laiku praktizējam šo savā ģimenē. Un mēs jums nevar pateikt, cik ļoti tas satuvina mūsu ģimeni. Tā diena ir tik intensīva, tik skrienoša, darba tik daudz, bet tas laiks, ka mēs veltam tam kungam, satuvina mūsu pašus kā ģimeni ļoti. Un tas ir laiks, kad mēs novācam no tā altāra visu, kas traucē. Visu to lieko, lai dotu vietu tam pašam svarīgākajam un galvenajam. Es sāku šo savu uzrunu ar Timoteju. Un viņš ir ļoti labs paraugs ticīgiem. Viņš ir lielisks kalpotājs. Bet viņa stāstā mēs varbūt neredzam to viņa bērnības pusi. Bet mēs redzam, ka viņš no bērna kājas tika mācīts. Ne vienkārši kaut kādā aklā tradīcijā mēs svētdienās ejam un mēs to darām. Bet dzīvā ticībā, ikdienā praktizētā ticībā. Un attiecībās ar Dievu. Mēs nevaram gribēt sagaidīt augļus tur, kur mēs neesam neko iesējuši, vai ne? Un ziniet, mūsu rokās ir sēkla, tas ir Dieva vārds. Un mums ir zeme, un tās ir bērnu sirdis. Mums ir iespēja ik vakaru iesēt sēklu, un tā neuzdīgs uzreiz, bet tie augļi atnāks. Kāds autors, doktors Richs Melheims, kurš nedaudz ir pētījis arī šo neiroloģiju, viņš raksta par šiem te vakariem, par savas ģimenes vakariem, kad viņš sanāk kopā. Viņš saka tam, ka mēs visvairāk veltam lielāko daļu savu laika, atstāja vislielāko ietekmu uz mūsu smadzenēm. Un kad viņš dalījās par šiem neironu ceļiem, kas tiek izveidot mūsu smadzenēs, viņš minēja tādu pretēju efektu. Tad, kad tu veici kaut kādu ieradumu, tavās smadzenēs rodās tādi neironu ceļi, un tu vienkārši automātiski sākas darīt tās lietas. Bet tad, kad tu gribi mainīt šo ieradumu, ir ārkārtīgi grūti smadzenēs veidoties jaunam neironu ceļam, ja tas nav ierasts. Un es gribu pateikt, ieradumam ir milzīgs spēks. Un tad, kad mēs izveidojam šo ieradumu, ikdienas sanāk kopā, ikdienas tam kungam atdot šo savu svētīgo, labāko, vērtīgāko laiku, tas atstāja ietekmi uz mūsu dzīvēm, uz mūsu bērnu dzīvēm, un tas kļūst par ieradumu viņiem pašiem. Tas, kas saglabājas līdz viņu dzīves galam. Ģimene, tā ir Dieva iestādījums, un mēs to redzam jau pašā Mozes grāmatas, pirmās Mozes grāmatas sākumā, kad Dievs pateica, kas ir ģimene, kādai tai jābūt, no kā tā sastāv. Tomēr visas cilvēks šis pastāvēšanas laikā šķiet vēlns tik intensīvi strādājis pret ģimeni, lai to izārdītu un iznīcinātu. Viņš nemeklē vienkārši kaut kādu vājāko posmu, tur slimāko bērniņu, ap kuru tur kaut ko darīt. Man šķiet, ka viņš ir tāds kurš ar meliem un viltību cenšas iekārtoties tai vietā, kurai vajadzētu būt svēti nodalītai tam kungam. Viņš meisterīgi māk tur iekāp. Un mums nav laika, mums ir tik daudz darba, tik daudz bērnu, vēl kaut kas, mēs to visu atliekam malā. Un vēlns jau ir paspējis nozakt mūsu bērnu sirdis. Kaut kā nemanot izjūk attiecības, rodas domstarpības, intrigas, iezogas rūgtums, ģimene kļūst par nastu. Bērnu sirdis nevis pievēršas, bet novēršas no tēviem un tēvu sirdis novēršas no bērniem. Sarunas kļūst tukšas un formālas, un bērni meklē kaut kur savu piepildījumu šai pasaulē. Un mēs saprotam, ka mēs esam pazaudējuši, ka mūsu ģimene šķīst ārā. Bet, ziniet, ir pazudusi pats kodoliņš, pats svarīgākais. Un tāpēc man gribas tā šodien 1. septembrī, zināt, 1. janvārī ir tāds apņemšanās. Man gribas ar šo 1. septembri, ka mēs visi tā apņemtos. Es kaut ko mainīšu, es kaut ko darīšu savādāk. Es pielikšos ar vairāk sirdi tajā jau, ko es daru. Mūsu bērni aizies uz skolu, uz bērnu dārzu. Viņi pavadīs tur lielāko daļu savas dienas, savu laiku. Kāda cita ietekmes zonā, nevis mūsu. Viņi būs tur starp kaut kādiem meliem, kārdinājumiem, izaicinājumiem. Viņi iesaistīsies jaunos projektos un pulciņos. Tur tiks atdots viņu laiks, viņu enerģiju, viņu talanti. Viņi dodoties uz skolu, uzliks kaut ko austiņās, kur kāds uz viņiem runās. Viņi dosies uz skolu, kāds uz viņiem runā. Draugi kaut kur runā, viss ir tik daudz. Un tā ir tāda nemitīga bombardēšana, kas notiek viņu galvās. Un viņiem vajag spēku, lai pastāvētu. Nepietiek vienkārši, ka tu launa kastīte ieliec batoniņu un ābolīti un ar to pietiek. Vai ne? Mēs jau vecāki saprotam, ka nepietiek fiziskajā pasaulē ar to. Tāpēc mūsu bērniem ir vajadzīgs tas spēks, kas iedod viņam mugurkaulu nostāvēt par savām vērtībām, nostāvēt par to kungu, ka viņi ir spējīgi pateikt nē tur, kur jāpasaka nē un atsaukties tur, kur jāatsaucās. Viņiem vajag šo vārdu, kad viņi māk to lietot, kas ir kā zobens kaut kādā cīņā. Viņiem vajag šo vairo, kas viņus pasargā no tām ļauna augunīgajām bultām, vai ne? Mēs gribam, lai mūsu bērni ir stipri un spējīgi, bet viņiem vajag spēku pastāvēt un viņiem vajag to stipro klintu zem kājām. Un mēs zinām, tas ir Dieva vārds. Tas ir šīs attiecības ar to kungu. Mēs gribam redzēt, tos daudzos Timotejus, nākamos draudzes vadītājs, līderis, kalpotājs, dedzīgos, kas ir tāda deksme par tā kunga lietām aizdegās, vai ne? Bet tas nesākas pašsaprotam. Tas sākas no tā mirklīša, ka tu pieliec tam piepulu, ka tu kā vecāks no savas puses izdari to, ko tu vari. Tā ir vajadzīga šī te prakse nodot šo ticības mantojumu. Man gribas salīdzināt to ar amatnieku. Ka tu nevar piedzimt par podnieku, ja, kas gatavo no māla traukus. Tev ir vajadzīgas pie šī podnieka pavadīt stundas, lai skatītos, stundas, lai praktizētos, stundas, lai viņš tev mācītu, runātu, skaidrotu. Un tad šo prasmu tu spēj pārmantot. Tāpat man gribas teikt, ar ticību tā ir. Viņiem vajag redzēt mūsu lūkšanas, mūsu vārdu lasīšanas laiku, mūsu ticības cīņas, mūsu izaicinājums un kā mēs tos uzvaram. Un tāpēc man gribas teikt, ka šis ģimenes altārs ir kritiski svarīgs mums katram mūsu ģimenēs, mūsu mājās, mūsu namos, pie mūsu bērniem, pie viņu sirdīm. Un ar ko tad sākt? Tās varbūt 5 minūtes laika, kad mēs sanākam vienkārši kopā, kad ar putekļus noslauc no tās papīra bībelītes, nevis ekrāna, kad tu atver šo vārdu un saki ģimenei, sanāciet uz dīvāna šeit, šis būs mūsu īpašais laiks, ko mēs veltīsim tikai tam kungam. Un es gribu jums nodot šo iedvesmu, tad, kad nu, jūs jūtaties iedvesmot, iedegušies par to, darīt to ikdienā. Nesagaidīt vienreiz nedēļā vai vienreiz mēnesī, nedēļa tā paskrē, aizmirs. Vienkārši atlikt to, uzlikt modinātāju savā telefonā un piefiksēt šo svarīgo laiku. Paldies jums, mīļā draudz, ka jūs man uzklausījāt, bet tagad es gribu dot vārdu Dāvim. Dāvi, tu esi šeit, tu esi šeit. Vienam no mūsu draudz dedzīgākajiem kalpotājiem, kurš ir pārņēmis, man liekas, vienu no sarežģītākajām kalpošanām.
Jā, paldies Dievam par Esteri. Man ir tāda droša sajūta, ka svētdienas skola ir drošās rokās. Cerējams, ka pēc manas uzrunas jums būs tāda pats sajūta par pusaužu darbu. Nu, jāsaka, šī sezona ir jau trešā sezona, kad mācītāji man ir uzticējuši pusaudžu kalpošanu, rūpēties par pusaudžiem mūsu draudzē. Tāpēc arī mana uzruna pavisam nelielā būs tieši ar tādu ievirzi, domājot par pusaudžiem, par jaunajiem jauniešiem. Un man šķiet, ka mēs noteikti varējām vēl nedaudz vairāk parunāt par Timoteju, tāpēc es vēlētos iesākt ar pirmo Timotejam, 4. nodaļa, 12. pāns. Neviens, lai nenicina tavu jaunumu, bet topi tu par paraugu ticīgajiem vārdos un dzīvē, mīlestībā, ticībā un šķīstībā. Bieži vien mēs šo rakstu vietu izmantojam tad, kad mēs gribam iedrošināt jauniešus, tomēr man jābūt pilnīgi godīgam, un pētnieki ir nonākuši pie secinājuma, ka Timotejs tajā brīdī, jaunais mācītājs Timotejs, kad saņēma šos Pāvila vārdus, nemaz nebija tik ļoti jauns, kā mēs varētu iedomāties. Patiesībā viņam šajā brīdī varēja būt no 30 līdz 35 gadi pat. Tā kā, nu, pēc mūsu standartiem nekāds dičs jaunies tas vairs nav. Patiesībā mana vecuma vīrietis, kurš saņem šos vārdus. Tomēr tā laika kultūrā acīm redzot bija kādi vecāki vīri, kādi garīdznieki, kādi vārdu skolotāji, kur iespējams uz Timoteju skatījās, nu ko jauniņais, ko tu mums te māci, ko tu mums te stāstīs, mēs taču visu zinām. Un tad Pāvils tur viņu cenšas iedrošināt. Hei, Timotei, tev viss ir dots. Esi drosmīgs, esi spēcīgs, nesatraucies par to, ko runā citi, kalpo Dievam un lai viņi ņem no tevīm piemēru. Tomēr šajā raksturvietā ir arī lietots šis vārds jaunums, jaunietis, un ja mēs runājam par mūsu laiku, par mūsu sabiedrību, tad acīm redzot, un visdrīzāk jau pirmais, par ko mēs domājam, kad šis vārds tiek lietots, ir jaunieši. Ir tie, kuri varētu būt vecumā no 12 līdz 25 gadi, varbūt nedaudz vecāki, jaunieši. Un tāpēc arī šodien man gribētos padomāt par šo raksturvietu no tāda skatu punkta. Un jāsaka, kad mēs skatāmies šo rakstu vietu, es tā kā redzu tādas divas daļas. Viena ir tā, ko Timotejs var ietekmēt. Un viena ir tāda, ko netik ļoti. Nu, tas, ko viņš var ietekmēt, ir viņa atbilde, viņa reakcija, viņa attieksme un viņa piemērs. Topi tu par piemēru. Pieaudz ticībā, pieaudz savā aicinājumā, pieaudz mīlestībā. Rūpējies par to, lai tavā dzīvē redzams svētums un šķīstums. Tas ir tas, ko viņš var darīt. Viņš varbūt nevar ietekmēt tik daudz, ko citi par viņu domās, bet viņš var ietekmēt to, kā viņš izdzīvo savu ticību. Līdzīgi arī ar mums. Esi uzticams darbinieks, esi apzinīgs skolnieks, esi iesaistīts vecāks. Tas ir tas, ko tu vari darīt. Patiesībā šī rakstuvieta, manuprāt, arī diezgan labi parāda, kas notiek skolu vidē ar jauniešiem. Daudzi jaunieši skolā sastopas ar šo nicinājumu. Un iespējams pat labākā lieta, ko viņi var darīt, lai viņi to pārvarētu, ir nevis uz nicinājumu atbildēt ar nicinājumu, bet rādīt piemēru. Spīdēt, būt drosmīgi, turpināt darīt to labo. Citiem vārdiem, te ir jauniešu zālē, citiem vārdiem, ja tu zini, ka tā lieta, ko tu dari, ir laba, un tev ir heiteri, kuri heito to, ko tu dari, tad zini, ka tu viņu heitu uzvarēsi nevis ar heitu, bet ja tu būsi uzticams tajā, ko tu esi iesācis darīt. Ļaunums, lai tevi neuzvar, bet tu uzvari ļaunu ar labu. Tā ir tā mūsu daļa, ko mēs varam darīt. Rādīt piemēru, būt dievbīgi, būt uzticami, mainīt savu raksturu, strādāt pie sevis. Un zini ar laiku, tas arī aiztaisīs mutes daudziem, kas tevi nicināja. Un tad ir tā otrā daļa, par ko jau mēs runājam, ka nevienmēr mēs varam ietekmēt to, ko citi par mums domā. Nu, es tev tagad teiktu, lai neviens nedomā par tevi sliktu, ko tu varētu izdarīt? Neko daudz. Lai neviens tevi neaprunā. Lai neviens netenko par tevi. Bet tomēr tas šeit ir rakstīts. Un mēs ar tevi lasam to, lai neviens nenicina tavu jaunumu. Un vai varētu būt tā, ka šie vārdi patiesībā ir domāti ne tikai Timotejam, bet arī tev un man? Lai mēs nenicinām tos jauniešus, kas mums ir apkārt. Un tāpēc mans jautājums šodien šajā nelielajā uzrunā ir, Vai mēs pamanām tos pusaudžus, tos jauniešus, kas mums ir apkārt? Vai mēs viņus iedrošinām, vai mēs viņus ceļam, vai mēs esam blakus, lai palīdzētu viņiem uzplaukt viņu aicinājumā? Un patiesībā šī problēma nav nekas jauns, tā nav nekāda jauna atklāsme. Un, ja mēs palasītu Bībeli, mēs redzētu, ka tas jau ir gadsimtiem sena lieta. Nu, piemēram, atgādināšu jums stāstu par to, kā tika izraudzīts ķēniņš Dāvids. Sauls bija krītis, bija pienācis laiks nomaiņai, bija jānāk jaunam ķēniņam. Un Dievs uzrunāja Samuelu, lai viņš dodās pie Isaja. Isajam bija 8 dēli, un Samuels ierodās pie viņa izraudzīties nākamo ķēniņu. Un viņš skatās, wow, tur ir viens gara auguma, spēcīgs, izskatās arī gudrs. Acim redzot, tas būs tas ķēniņš. Bet nē, Dievs saka, nē, tas nav īstais. Viņš skatās nākamo, opā, tur ir viens, tam jau bārda, jau sirmums bārda. Acim redzot, tas būs īstais. Bet nē, izrādās arī tas nav. Un tā viņš turpina, 3., 4., 5., 6., 7. Un viņam šķiet, visi beigušies. Bet nu, mēs atceramies, 8, vai nebija? Un viņš prasa, vai nav vēl kāds. Un pat viņa tēvs Isai īsti nespēja tam noticēt, bet viņš saka, bet ir viens pusaudzis vēl tur ārā. Aitas gana. Un viņš atnāk, un Dievs Samuelam saka, tas ir īstais. Tas ir tas, kur es gribu lietot. Un tas man atgādina to, ko mēs dzirdējām pagājušajā nedēļā, ka Dievs mums katram ir devis aicinājumu. Katram ir aicinājums, katram ir Dieva plāns viņa dzīvē. Katram. Arī bērnam. Jūs domājat, bērni nevar būt liecinieki savos dārziņos, ka viņi sāk dziedāt slavēšanas dziesmas un pēc tam audzinātājs savā sapulcēs runā par to, kādas dziesmas viņš dzied. Es diezgan daudz runāju ar pusaudžiem, un jāsaka, mēs no daudziem, no viņiem, mēs varam ņemt piemēru, skatīties uz viņiem, domāt, wow, es arī tā gribu. Būt tik drosmīgs, liecināt savā skolā, riskēt ar to, ka es pazaudēšu savus draugus, tikai tāpēc, ka es runāju par Jēzu, uzaicināt draugus uz šeit, uz pusaudžu nodarbībām. Es domāju, skatos viņiem, mēs varam ņemt no viņiem piemēru. Katram ir aicinājums. 1. Samuela 16.7, jo Dievs neskatās tā, kā redz cilvēki. Cilvēks redz, kas parādās viņa acīm, bet tas kungs uzlūko sirdi. Viņš redz sirdi. Un tā arī mums būtu jāredz katrs no tiem pusaudžiem, ka viņš ir Dieva aicināts. Dievs ir ielicis īpašu plānu viņa dzīvē. Dievs grib viņu lietot. Ko es varu darīt, lai viņam palīdzētu? Ziniet, tas pusaudžu vecumposms, ja mēs par to domājam, tas ir tāds tā kā krustojums starp bērnību un starp pieaugušā dzīvi. Tas ir laiks, kad pusaudzis atdalās no saviem vecākiem. Tas ir laiks, kad viņš sāk izdarīt tādas pirmās, tādas drosmīgās izvēles viņa dzīvē, kas iespējams pēc tam ietekmēs visu viņa dzīvi. Man kalpošanas laikā ir bijusi tāda iespēja darboties arī ar vīriem. Kāds gadus atpakaļ es centos tur kalpot. Un ziniet, ar vīriem ir tā, ka viņi ir tīpaši pēc 30 gadu vecuma. Es arī tajā auditorijā, tāpēc es tā drosmīgi varu runāt tagad. Nu, viņi ir tādi pamatīgi, tā kā Norvēģijā fjordi. Lieli, stabili, spēcīgi un apauguši ar savu pieredzi, ar ieradumiem, ar zināšanām, ar to, kā viņi visu dara, vienmēr darījuši. Un ir ļoti grūti to ūdeni pabīdīt kaut kur uz citu pusi. Vai sievas jūs man piekritīsiet? Bet ar pusaudžiem viņi ir tā kā tāds dzīvs strautiņš, kurš meklē savu ceļu uz jūru. Viņš varbūt uz vienu pusi vienā dienā, viņš saprot, ok, tur viņš netiek cauri, tad viņš uz otru pusi. Tad ir kāds cilvēks, kas viņu atkal pavirza uz jūru, un tad viņš satiek kāds draugs, kas aizvirza viņu prom. Un tad mēs ar tevi varam gadīties ceļā un palīdzēt viņam atrast to ceļu uz jūru. Un ziniet, un tad tas strautiņš tā plūst pa to dzīvi. Un viņš sastopas ar tām problēmām un tiem izaicinājumiem, kas reāli ir mūsu pasaulē. Tie ir identitātes meklējumi, saprast, kas es esmu, kas ir mana nākotne, kas man ir jāizdara. Tie ir jautājumi par seksualitāti, tie ir izaicinājumi ar tehnoloģiju lietošanu, kā menedžēt pārmērīgo informāciju, kas nāk no visām pusēm. Draugu meklējumi, piederība, pieņemšana, vienaudžu spiediens, darbs ar emocijām, stress, trauksme, sociālo prasmu, trūkums, vielu lietošana, dažādas atkarības un globālas problēmas. Un tajā pašā laikā viņam ir tā milzīgā vēlme iesaistīties, darīt kaut ko nozīmīgu. Vēlme sadarboties, zināt kāri. Un tad jautājums, ko mēs varam darīt, lai celtu un iedrošinātu pusaudžus. Un noslēdzot, es gribētu teikt četras vienkāršas lietas, ko mēs varam darīt. Tīri no pieredzes. Un tā pirmā ir iepazīsties. Vienkārši iepazīsties. Ja tu tagad pagrozītu galvu apkārt, tad mūsu zālē ir vismaz 40 jaunieši vecumā no 13 līdz 17 gadiem. Vismaz 40, ja viņi nav aizgājuši kalpot uz svētdienas skolu. Un jautājums, cik daudziem no viņiem tu zini vārdu, ar cik daudziem no viņiem tu esi kādreiz parunājis? Vienkārši iepazīsties. Parunājiet par dzīvi, parunājiet par hobijiem, par interesēm, par datorspēlēm. Tikai nerunājiet par skolu, par Dievu, par personīgām attiecībām. Vienkārši iepazīsties. Otrā lieta – lūdz. Ierauj kādu seju, paturu viņu savā sirdī, uzzini vārdu un lūdz. Tas ir tik svarīgi. Katru dienu iet cauri visiem šiem izaicinājumiem. Skolu vide, tas ir milzīgs, milzīgs izaicinājums. Un tu vari lūgt. Varbūt katru dienu pēc pusdienām pasies, ok, šis ir mieklis, kad man jālūdz par to puisi vai meiteni, kas šobrīd ir skolā. Lūdz. Treškārt, iesaisties. Ja tu jūti, ka tavā sirdī ir kalpot pusaudžam palīdzēt, nāc kalpot pusaudžu kalpošanā. Mēs tik ļoti priecātos, ja tu pievienotos. Kaut kā ierasts ir radies tas priekšstats, ka pusaudžu kalpošanu dara jaunieši. Jā, vairums no tiem, kas kalpo, ir jaunieši, bet tas ir tik svētīgi. Un arī šajā sezonā mēs to izbaudījām, ka mums bija cilvēki no 30 plus, no 40 plus auditorijas, kas pievienojās un kalpo, jo viņiem ir vajadzīgs tas piemērs no pieaugušajiem ne tikai savā ģimenē. Tāpat arī mums ir komanda, kas dodās kalpot jauniešiem uz krīzes centru reizi mēnesi. Arī tur tu vari pieteikties un piedalīties, iesaisties. Un ceturkārt gribu teikt, izmanto savas ietekmes sviras. Redziet, mums katram ir kaut kāda iespēja aizsniegt pusaudžus un ne tikai šeit draudzē, bet arī ārpus tās. Un ja es tā paskatos pats uz savu dzīvi, kas ir bijis, kas ir bijuši tie pagriezieni punkti vai iemesli, kāpēc es varbūt esmu izdarījis daudz maz normālas izdvēles savā dzīvē un neesmu aizgājis pa nepareizu ceļu, tad jā, es varu runāt par saviem vecākiem, kas ir bijuši man blakus un par treniņiem un vēl kādiem radiniekiem un skolā cilvēkiem, bet tādi impulsi bieži vien ir nākuši no pieaugušajiem, kas vienkārši bija ceļā, vai skolotāji, vai treneri. Es atceros 9. Klasi, un līdz 9. klasei es īpaši necentos mācīties, vairāk aizravos ar futbolu, ar datorspēlēm, tādām lietām, bet 9. klasē bija kaut kāds mazs pagrieziens un sāk kaut ko darīt tajā virzienā. Un 9. klases izlaidumā mana klases audzinātāja palūdza, vai es būtu gatavs izlaidumā noskaitīt dzejoli no skolniekiem vecākiem. Un esmu ārprāts. Es tagad skaitīšu dzejoli. Un zini, es tajā brīdī kaut kā tā, es biju nobijies, bet es atsaucu tos tam, es ļoti nopietni to uztvēru. Un tad, kad mēs skaitījām to dzejoli, tur bija vēl trīs cilvēki no klases, es skatos, tās meitenes reāli lasa no planšetes, bet es biju iezaurējis no galvas, jo man tas bija tik svarīgi. Un tagad es vēl aiz vienu Ziemassvarkos katru gadu skaitu šo dzejoli. Bet ziniet, toreiz, tā rīcība no tās skolotājas man atstāja šo jautājumu. Kāpēc es, ko viņi manī saredz tādu, ko es pats sevi neredzēju? Un varbūt, ja viņa toreiz to nebūtu izdarījis, varbūt es nekad nenāktu tagad šeit arī drosmīgi kalpot jums. Mēs katrs kaut kādā veidā varam palīdzēt un kalpot pusaudžiem. Un es gribu teikt, tas varbūt pat tik vienkāršās lietās, kā citreiz es mēģinu darīt ar tiem pusaudžiem, ko es satieku savā pagalmā. Man tur tādi vairāk dzīvo. Un zini, tur diezgan daudz meitenes, tāpēc ir jābūt uzmanīgam, jo es taču negribētu, ka pie, teiksim, manas meitas nāktu kāds vīrietis un kaut ko tur īpaši runātu. Bet vienu dienu skatos, viņas bija izdomājuši uztaisīt mazo biznesiņu un uz ielas vienkārši tirgoja kaut kādas rotas lietas. Un man sagadījās tieši garām. Apstājos, paskatos uz tām rotas lietām, es saprotu, ka man sieva laikam negribēs tādas nēsāt. Bet es zināju, ka man kabatā ir vienkārši pāris eiro, un es paskatījos, paņēmu tos un es teicu, es gribu investēt jūsu biznesā. Man liekas, tas, ko jūs darāt, ir tik forša lieta, tas iedvesmo pārējos. Un toreiz es aizbraucu uz izdarīju savas lietas, kas man bija jāizdara. Atgriežos un skatos, viņas tā kā vēl aizvien tur ir. Un es prasīju viņām, kā viņām gāja, un viņas saka, ka viņas nopelnīja 30 eiro pa dienu. Jā, es ceru, ka valsts ieņemuma dienas to neklausās. Un, bet tas, kas man īpaši uzrunāja, ka bija kaut kāda nozīme tam, ko es izdarīju, bija tas, ka viņa teica, paldies, ka tu biji pirmais, kurš mums iedeva, ka mums vēl neviens nebija neko nopircis. Jā. Un iespējams tāda maza lieta, bet tas var ļoti pozitīvi ietekmēt tālāk šo pusaudzi viņa dzīvē. Un pavisam noslēdzot, es vēlētos arī pateikt vecāki, jums iedrošinājumu, runājot ar pusaudžiem, lasot arī teoriju, es redzu to un dzirdu to, ka pusaudži dzird, ko jūs sakāt, bet viņi salīdzina ar to, ko, kā jūs dzīvojat. Viņi dzird, bet viņi salīdzina. Un tāpēc ir tik ļoti svarīgi tas, ko arī teica Estere, ka pirmkārt nododiet sevi pašu par dzīvu, svētu un Dievu patīkamu upuri. Tas ir jūsu piemērs, uz ko viņi raugās. Otrkārt, mīliet, esiet blakus, esiet pieejami. Un treškārt, vienkārši esiet īsti, esiet patiesi. Ja jūs kādreiz krītat, parādat, kā ar ticību var piecelties, ja? Kā svinēt uzvaras, kā iziet cauri izaicinājumiem, viņiem vajag redzēt to īsto dzīvo piemēru. Tā kā esiet svētīti.